Slovencem po svetu in domovini.
Dobar dan želim, drage poslušalke, dragi poslušalci. V današnji oddaji se bomo ostavili pri dveh 50-letnicah. Mineva 50 let od blagoslovitve Slovenske cerkve v Melbourneu, o tem bomo slišali v prvem delu, in pa 50 let od ustanovitve Slovenskega društva Orfeum na Švedskem, temu bomo posvetili zadnji del oddaje. Vmes se podali še v Belgijo, v Hamilton, v Kanado, pa tudi na avstrijsko Koroško ter v Nediške doline in pa slišali, kaj so o stanju v manjšini v teh dneh povedali v Državnem zboru v Ljubljani. K poslušanju oddaje vas toplo vabim, Matjaž Merljak.
Na radiju Ognišče poslušate oddajo Slovencem po svetu in domovini.
Najprej gremo v Avstralijo. Rojaki v Melbourneu so preteklo nedeljo praznovali zlati jubilej Slovenske cerkve svetih bratov Cirila in Metoda. Slovesnost je vodil ljubljanski nadškof metropolit Stanislav Zore, ki se v Avstraliji mudi s frančiškanskim provincialom patrom Marjanom Čudnom. No, že teden dni predtem sta bila v Sidneju in Wollongongu, kjer so praznovali 45-letnico cerkve svetega Rafaela v Marylandcu in 35-letnico cerkve vseh svetih v Figtreeju. No, kako je bilo v preteklo nedeljo na praznovanju v Melbourneu, nam je med drugim v prispevku povedala Meta Linarčič.
Lepo pozdravljeni, spoštovani poslušalci Radija Ognišče. Že kar nekaj časa je preteklo od zadnjega slišanja. Upam, da ste vsi pri dobrem zdravju, čas pa nam vsem teče nemoteno dalje. Brezskrbno smo preživeli zimski čas, kratke dneve smo popestrili z različnimi srečanji po slovenskih društvih in enkrat mesečnom kosilom pri verskem in kulturnem središču v Kju. Kakršnih koli drugih naravnih neprilik v Viktoriji, Melbourneu ni bilo. Po višjih predelih je sicer sneg pobelil vrhove. Smučari so tako preživeli lepo zimsko idilo, s 1. oktobrom pa seveda nazaj na letni čas. Pomlad se je končno prebudila. Po vrtovih in gozdovih je že vse v cvetju, potrebno bi naj bilo samo še malo več dežja. Severne je od nas, v Queenslandu pa dežuje in poplavlja. Kako naj torej človek uravnava vse, da bi bilo vsem in za vse prav? Torej, po dolgem pričakovanju je napočil čas praznovanja zlatega jubileja 50 let blagoslovitve naše cerkvice v Kju. 20. oktobra 1968 jo je kot prvo slovensko cerkev v Avstraliji blagoslovil tedanji koprski škof dr. Janez Jenko. V petek 19. oktobra je bilo organizirano romanje z avtobusom izpred cerkve svetih bratov Cirila in Metoda v Kju že ob 9. uri dopoldne. Polno zaseden avtobus slovenskih romarjev je po enourni vožnji prispel v Bekusmaš, na Grič, Tapinu. Nekaj romarjev je predtem že prispelo s svojimi avtomobili. Skupaj smo se zatem napotili k lepo pripravljeni kapelici. Ob 10.15 smo se tako zbrali k molitvi ob 10. obletnici blagoslovitve kapelice svete družine s mozaikom Marije Pomagaj ter ob 11. uri darovali sveto mašo v cerkvi. Ljubljanski nadškof, metropolit, monsenjor Stanislav Zore, OFM, skupaj s provincialnim ministrom, patrom Marjanom Čudnom, OFM, patrom Davidom Štrumf, OFM, patrom Cirilom Božičom, OFM, OAM, EV in laiško misionarko in pastoralno sodelavko Marijo Anžič. Vsi romari smo bili veseli tako lepega, sončnega in veličastnega srečanja s kasnejšim skupnim kosilom in slovesa. Tega tako lepega in pomembnega srečanja pretekli petek 19. oktobra romanja v Tapinu smo nadaljevali potem še v nedeljo 21. oktobra ob 10. uri pri slovesni nadškofovi maši v naši cerkvici svetih bratov Cirila in Metoda v Kju. Sončnim pozdravom in enkratne množice slovenskih rojakov in njih prijateljev smo to nedeljsko jutro ob 10. uri pričeli sveto mašo skupaj z ljubljanskim nadškofom metropolitom monsignorjem Stanislavom Zoretom OFM in provincialnim ministrom patrom Marjanom Čudnom OFM, patrom Cirilom Božičem, patrom Davidom in povabljenih gostov patrov sosednih župni. Tokratno slavje je bil vrhunec praznovanja celotnega živega slovenskega občestva, na katerega so se pripravljali vse leto z mnogimi duhovnimi in kulturnimi dogodki, mašami, obiski, obnovami ter mnogoterim delom. Geslo tega slavja, naša zahvala je vse ubesedena. Bogu hvala, po Mariji pomagaj. To je bila tudi zahvala za preteklost, veselje sedanjosti in priprošnja za prihodnost. Bogu hvala, po Mariji pomagaj. Bogu po Mariji pomagaj naj gre tudi zahvala vsem, ki so pred 50 leti ob patru Baziliju zgradili to prvo slovensko svetišče na avstralskih tleh. Ta cerkev še vedno živi in Božji je naš dom. Bogu hvala, po Mariji pomagaj.
Tako Meta Lenarčič iz Melbourna, kot rečeno, praznovanje je bilo preteklo nedeljo 21. oktobra. Sončna nedelja je bila to in veliko ljudi se je zbralo pri sveti maši. Že dan pred tem, v soboto 20. oktobra, pa je bila zjutraj tudi sveta maša za delovno ekipo Društva svete Eme, ki je potem za nedeljo pripravljala slavnostno kosilo. V množici, zbrani v nedeljo pri sveti maši, so bili mladi in otroci. Tudi Tanja Markič, ki je v tej cerkvi svetih bratov Cirila in Metoda prejela krst na dan njenega blagoslova, torej pred 50 leti. Za njo je bilo v tej cerkvi krščenih še 2700 otrok, ki predstavljajo živo občestvo cerkve. Zdaj pa prisluhnimo, kaj je po nedeljskem praznovanju za naš radio dejal ljubljanski nadškof metropolit Stanislav Zore.
Prva slovenska cerkev na avstralskih tleh, blagoslovljena pred 50 leti, je doživela čudovito praznovanje, ki je bilo samo vrh praznovan od adventa pa vse do danes na različne načine, z različnimi dogodki. To je znamenje, da občestvo ostaja živo in da cerkev, ki je bila gotovo v spredju zaradi njenega zlatega jubileja, pravzaprav živi v občestvu, ki je to cerkev takrat zgradilo, ki to cerkev skozi vsa ta desetletja vzdržuje in ki tej cerkvi danes daje življenje. In to je pravzaprav smisel vsakega bogoslužnega prostora, da v njem živi živa cerkev, živo telo Gospoda Jezusa Kristusa in da to živo telo Gospoda Jezusa Kristusa daje pečat cerkvi in da prav po tem živem telesu oznanjevanje prihaja v svet med ljudi. Ne ostaja samo del bogoslužja, del obhajanja, ampak postane vedno nova pot oznanjevanja. In tega smo se zavedli tudi danes, kajte nismo ostali samo v preteklosti, smo zavzrli tudi v prihodnost, ki jo bodo živeli ti ljudje tukaj, naši Slovenci v Melbourne in okolici in gotovo tudi njihovi potomci. Morda ne vedno v slovenskem jeziku, pač pa slovenskim čutenjem in verjamem, da tudi slovensko pesmijo. Ves ta čas je bila ena sama velika zahvala Bogu po Mariji pomagaj.
Tako nadškof Stanislav Zore, ki je sicer v nedeljski pridigi podčrtal misel, da je vera kakor dihanje. Dihati moraš, če hočeš živeti. Verovati moraš, če hočeš biti svetišče živega Boga. Bogu izrekamo prošnje za vse mogoče, skoraj nikoli pa Boga ne prosimo za vero. Zato je zbrane rojake pozval, naj prosijo za vero, da bi ta cerkev svetih bratov Cirila in Metoda, ki je praznovala zlati jubilej, ostala živa cerkev. No, več o praznovanju v Melbourneu tudi na naši spletni strani radio.ognisce.si, tam si lahko ogledate tudi nekaj fotografij.
Poslušate podcast Radia Ognišče. Podcast Radia Ognišče. Poslušate oddajo Slovencem po svetu in domovini.
Slovensko katoliško pevsko kulturno društvo Slomšek in društvo Naš dom sta včeraj v Genku v Belgiji pripravila 58. slovenski dan. Ob 17. uri je bila v dvorani našega doma mladinska glasbena maša pesem Tisočeri zvonov. Ob 18. uri se je začel kulturni program, kjer se je pevcem iz Slovenije pridružil slovenski pevski zbor Slomšek. Sledila je slovenska večerja z žlikrofi, kransko klobaso, zeljem, krompirjem in orehovo potico, zaključek pa je bil slovensko veselico. No, že pred tedni se je slovenskim župnikom v Bruslju, dr. Zvonetom Štrubljem, pogovarjal novinar Tone Gorjup.
Benelux skupnosti v Luksemburgu, v Bruslu, v Hagu in v Parizu, tako da to je, bi rekel, dogajanje v živo, vedno z novimi dogodki, lahko rečem, novimi spoznani, srečanja z novimi ljudmi, vsekakor zanimivo, predvsem pa povezovalno delo.
Obiskujete tudi Evropski parlament in ob kakšnih prilikah?
Ja, občasno, recimo, ko je prišel misionar Peter Opeka, je imel tukaj zelo pomembno predstavitev pravzaprav svojega dela, pa če je kakšna razstava s poslanci, slovenskimi evropskimi poslanci smo vedno v stiku in me ponavadi povabijo in če imam le čas, se tudi tega udeležim, ker se mi zdi pomembno.
Pomembno pa je tudi za vse tiste, ki se tukaj srečujejo občasno, ki so tukaj zaposleni, da vejo, da je v bližini tudi slovenski duhovnik. Kakšne stike imate z njimi?
Seveda imamo tukaj tri hiše. Slovenski pastoralni center kot sedež župnije za Benelux. Potem imamo zraven še eno hišo, ki jo bomo prenavljali. Smo tik pred začetkom prenove. In pa še tretjo hišo, kjer pa stanujejo stažisti, to so mladi študenti ali so ravno kar diplomirali, pa si želijo nabrati malo prakse tukaj v centru Evrope, v Bruslu in potem stanujejo v naši hiši in imamo zelo lepo skupnost, lepo povezavo in preko njih, bi rekel, spoznavam razmere tudi v Evropskem parlamentu, v Bruslu, v odnosu med Bruslom in Slovenijo.
Marsikje po svetu pravijo, izseljenci se starajo, slovenska skupnost umira, tukaj pa ni povsem tako.
Torej, jaz imam skupnost, ki ima dva obraza. Oskrbujem tudi starejšo generacijo, stare rudarje, recimo v soboto prihodno bo prav tam en dogodek, medtem ko v Luksemburgu, Bruslu in Hagu so pa mlade družine, mlad obraz naše skupnosti in smo bili, sem poročal tudi za Radio Ognišče, na družinskem seminarju, kjer so prišli mladi starši z otroki, ena sama pomlad, lahko rečem.
Gospod Zvone Štrubelj, hvala in pa uspešno delo.
Hvala tudi vam in lepo zdrav še enkrat.
Poslušate podcast Radio Ognišče. Podprite nas svojo oceno. Spremljate oddajo Slovencem po svetu in domovini. Audio arhiv je na voljo na spletnem naslovu radio.ognisce.si.
V ponedeljek, 15. oktobra, je imel slovenski koordinacijski odbor Niagara svoj redni polletni sestanek. Udeležili so se ga vsi člani koordinacije. Lipa park, Bled, Slovenski park, Sava, Triglav, Društvo svetega Jožefa, Slovensko-kanadsko zgodovinsko društvo in župnija svetega Gregorija Velikega. Na tem jesenskem sestanku so uskladili večino datumov za okrog 100 prireditev, ki se bodo odvijale v letu 2019 na tem območju. Prav tako so potrdili koordinatorja za prihodnje leto ter izmenjali izkušnje, ki jih je imelo vsako društvo pri organizaciji svojih prireditev. Koordinatorica v odhodu Siv Augustin je prejela priznanje in zahvalo navzočih za njeno izjemno, strokovno in uravnoteženo vodenje te meddruštvene koordinacije v preteklem letu. Predstavniki sodelujočih slovenskih organizacij so na to soglasno potrdili Heidi Novak kot koordinatorico za naslednje leto. Heidi Novak je z župnijskim svetom svetega Gregorija Velikega letos uspešno organizirala slovenski dan na prenovljen način, ki je navdušil vse obiskovalce. Predstavniki organizacij so se zavzeli, da bodo zopet izdelali koledar koordinacije za prihodnje leto, saj je bil ta, ko so ga prvič izdali za letošnje leto, deležen vse stranske pohvale. To pot bo koledar na razpolago že v začetku meseca decembra. Društvu Sava že vnaprej čestitajo in se zahvaljujejo, ker je sprejelo gostovanje Slovenskega dneva 2019. Prihodnje leto bo že 30 let od ustanovitve Slovenskega koordinacijskega odbora Niagara. Je zavestnik Slovenske župnije svetega Gregorija Velikega v Hamiltonu v Kanadi zapisal Frank Novak.
Poslušate podcast Radio Ognišče. Podprite nas in postanite prijatelj Radio Ognišče. Oddajo Slovencem po svetu in domovini lahko v živo poslušate tudi po internetu na naslovu radio.ognisce.si.
Šmihel pri Pliberku je bil od 17. do 21. oktobra mednarodna metropola lutkarstva. Tam je namreč potekal 19. mednarodni lutkovni festival Cikl Cakl, ki ga je pripravilo katoliško prosvetno društvo Šmihel ob podpori Krščanske kulturne zveze. Tokrat so bili v gostih lutkarji iz Avstrije, Slovenije, Italije, Nemčije, Danske, Španije in Estonije. Njihove predstave si je ogledalo več kot 2200 obiskovalk in obiskovalcev. Lutkarji so v farni dvorani v Šmihelu in v kulturnem domu v Pliberku poskrbeli za, citiram, očarljiv ognjemet kreativnosti in večjezičnosti. Tako je bila navdušena tudi predsednica kulturno-prosvetnega društva Šmihel Micka Opetnik. V pogovoru za slovenski spored ORF je še dejala.
Bilo je zelo veliko obiskovalcev. Presenečeni smo bili, kako hitro smo imeli razprodane otroške predstave, se pravi tiste, ko so jih obiskovale šole in pa otroški vrtci. In so bile tudi predstave prav otroške, neverjetno slikovite, pisane in nagovarjale vse čute otrok in so bili otroci nadvse navdušeni. To je ena stvar. Druga, sigurno ta, da smo imeli tudi zelo odlične predstave za odrasle, to vedno ob večerih, kjer smo lahko občudovali neverjetno animacijo in pa igro teh lutkarjev in igralcev. Posebnost, ki je pa mene najbolj nekako nagovorila, je bila pa ta večjezičnost, katero smo po eni strani lahko slišali v predstavah, po drugi strani pa tudi, ko smo se srečavali z lutkarji, a je to iz Estonije, pa dol do Španije ali iz Italije, gor do Danske, to je bila taka pisana jezikovna podoba, ki me je enostavno navdušila in ko sem razmišljala o tem, mi je prišlo, kakšno bogatstvo je v tem in kako malo se včasih zavedamo tu na Koroškem, kaj pomeni, da govorimo dva jezika, ko jih pa imamo v Evropi toliko.
Katera predstava pa je za vas osebno bila višek festivala?
Je dosti predstav, ki so me navdušile. Najbolj pa me je navdušila predstava skupine Bubble Art, ko so nam predstavili zgodbo, rusko zgodbo, v kateri sta igralca govorila estonsko, italijansko, nemško in z neverjetno akrobatiko odigrala tisto predstavo.
Po festivalu je pred festivalom, ste dejali, po zadnji predstavi letošnjega festivala drugo leto imate velike načrte.
Tako je, da nas čakata dva jubileja. Prvi jubilej je sigurno ta, da 40 let že neprekinjeno delamo z lutkami v Šmihelu, drugi jubilej pa 20-letnica festivala. In zato se že pripravljamo na dva jubileja, na te predstave in skušamo pridobiti čim več tudi nekdanjih lutkarjev, da se bodo spet vključili v to dejavnost, da bomo postavili nekaj čisto, čisto neverjetnega in nepozabnega na oder.
Poslušate podcast Radia Ognišče. Podcast Radia Ognišče.
Ostajamo na avstrijskem Koroškem. V okviru prireditve Dober večer, sosed, v petek 19. oktobra v Dobrli vasi je deželni glavar Peter Kajzer predsedniku Slovenskega prosvetnega društva Srce Štefanu Kramerju izrekel zahvalo in mu podelil srebrno lovoriko dežele Koroške za njegove zasluge v 25-letni predsedniški dobi. Prireditve, kot so Dober večer sosed, so odločilno prispevali k temu, da sta narodni skupnosti na Koroškem polagoma premostili ovire, ki so bile tu, kljub stoletnemu bivanju. Kramer se je vselej zauzemal za to, da bi v deželi, kjer živimo dva jezika, postavili v ospredje to, kar nas povezuje, namesto tega, kar nas ločuje, je dejal Kajzer. Deželni glavar se je Kramerju zahvalil za njegov enkratni povezovalni trud v funkciji prvega moža Slovenskega prosvetnega društva Srce. No, Kramer se po 25 letih umika z mesta predsednika.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podcast Radia Ognjišče. Na radiju Ognjišče poslušate oddajo Slovencem po svetu in domovini.
Skupno prizadevanje je ključ za razvoj Benečije, da bi beneškim rojakom zagotovili osnovna sredstva za normalno življenje v dolinah pod Matajurjem. Za dosego tega cilja imajo glavno vlogo občine, ki pa potrebujejo sodelovanje ostalih dejavnikov, ki delujejo na področju gospodarstva, politike in civilne družbe. Posebnega pomena je prisotnost slovenskih organizacij, ki z razvojeno mrežo društev skrbijo, da se ohranja pomembna kulturna dediščina. To so bile sklepne ugotovitve srečanja izvršnega odbora Sveta slovenskih organizacij in sedmih županov iz Nediških dolin, ki je bil 24. oktobra v prostorih občinske palače v Svetem Lenartu. Po uvodnem pozdravu predsednika Valterja Bandlja, ki se je županom zahvalil za razpoložljivost, je vse prisotne v beneškem narečju pozdravil domači župan. Sledili so posegi ostalih. Vsi so izpostavili podobna stališča in podčrtali pereč problem izseljevanja. Veliko dela vlagajo v predkratkim ustanovljeno povezavo s slovenskimi občinami Zgornjega Posočja. Več priložnosti za gospodarski in družbeni razvoj je mogoče ponuditi tudi preko projektov, ki so usmerjeni v razvoj turizma. Vsi župani so izpostavili tudi pravilnost podobnih srečanj in pomembno vlogo, ki jo lahko ima slovenska organizirana družba pri udejanjanju tako pomembnih razvojnih načrtov. Še posebno je to pomembno, ker je pri tem ključno čezmejno sodelovanje. Strani Sveta slovenskih organizacij je predsednik Bandl z županom zagotovil, da jim je krovna organizacija ob strani in da lahko računajo na pomoč tudi pri posredovanju z deželo Furlanijo Julijsko krajino kot z ustanovami Republike Slovenije. Vsi so tudi prejeli vabilo na prihodnji občni zbor Sveta slovenskih organizacij, ki bo 16. novembra v Špetru.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podcast Radia Ognjišče.
Komisija Državnega zbora za Slovence v zamejstvu in po svetu se je 24. oktobra seznanila s položajem avtohtone slovenske narodne skupnosti v sosednjih državah. Predsednica komisije Ljudmila Novak.
Ugotavljam, da se je Komisija za odnose Slovenci v zamejstvu in po svetu seznanila s položajem avtohtone slovenske narodne skupnosti v sosednjih državah. Izpostavljena problematika bo vključena v program dela komisije v aktualnem mandatu in ki ga bomo obravnavali na eni izmed prihodnjih sej.
Udeleženci seje so se strinjali, da sta pri reševanju odprtih vprašanj nujna konstruktiven dialog in postopnost. Več pozornosti je treba nameniti skrbi za slovenski jezik, mlajšim generacijam, povezovanju mladih, predvsem na področju izobraževanja, na obeh stranih meje ter ustvarjanje novih delovnih mest na območjih, kjer živi slovenska manjšina. Zavzeli so se tudi za rebalans proračuna 2019, na podlagi katerega bi uradu vlade za Slovence v zamejstvu in po svetu namenili več sredstev. Doslej jih je prejemal okoli 8,4 milijona evrov, želja za naprej je 12,5 milijona. Minister za Slovence v zamejstvu in po svetu Peter Jožef Česnik.
Moja trenutna ocena, in s tem verjamem, in se vsi strinjamo, je, da je stanje avtohtonih slovenske skupnosti dobro ni, kako bi rekel, superlativno, je pa dobro, solidno, kljub nekaterim odprtim vprašanjem in izzivom. Z tega vidika me še posebej veseli, da organizacija zasleduje svoje začrtane programe in nadgrajuje projekte, s katerimi krepijo jezik. Jezik je pogoj za avtohtonost, kulturo in nadgrajuje gospodarsko sodelovanje. Na tem mestu bi rad izpostavil, da smo na uradu usmerili vse napore v čimprejšnjo izvedbo razpisa za sofinanciranje dejavnosti in struktur Slovencev v zamejstvu, kar pomeni, da jih bomo z višino dodeljenih sredstev seznanili že v januarju, kar se do zdaj, kolikor jaz vem, še ni zgodilo ali pa je bilo v velikem zamiku. In predvidoma bojo prva izplačila izvedli že v februarju 2019, to je prihodnje leto.
Minister si želi tudi, da bi manjšinske organizacije bolje sodelovale. Predstavniki iz Avstrije so opozorili, da je podpora države manjšini v zadnjih 20 letih enaka. Zanimanje za učenje slovenskega jezika se sicer povečuje, a govorjena beseda po vaseh izumira. Pouk slovenskega jezika bi morali sistematično urediti tudi v nekaterih mestih, na Dunaju, v Gradcu in Salzburgu. Posebej so izpostavili težave tednika Novice, ki sedaj zaradi finančnih težav izhaja vsakih 14 dni, pa še to ob zagotovljeni podpori Slovenije. V Italiji bi morali po besedah predstavnikov slovenske manjšine sistematično urediti zastopstvo manjšine v obeh domovih parlamenta v Rimu. Skrbi pa vzbuja napoved italijanske vlade za zmanjševanje državne finančne pomoči tiskanim medijem, vključno z mediji slovenske manjšine, Primorskemu dnevniku, Novemu Matajurju in Novemu glasu. V prihodnjem letu naj bi se prepolovila, leta 2020 naj bi ostali brez. Odprta ostaja vrnitev Narodnega doma v Trstu slovenski narodni skupnosti. Slovenska in italijanska stran sta sicer lani podpisali dogovor, da bo italijanska stran do leta 2020, ko bo 100. obletnica požiga Narodnega doma, dom vrnila, a se zatika pri financiranju. Kljub temu, da se je italijanska stran obvezala, da bo zagotovila sredstva za selitev Tržaške univerze iz stavbe ter obnovo doma. Slovenska manjšina na Madžarskem, ta država je sicer edina, s katero ima Slovenija mešano komisijo in meddržavni sporazum o zagotavljanju pravic, tako porabskih Slovencev kot madžarske skupnosti v Sloveniji, si želi predvsem izboljšati kakovost dvojezičnega pouka ter sistematično in dolgoročno urediti financiranje učiteljev iz Slovenije ter zagotoviti gospodarski razvoj Porabja. Pred sejo komisije je predstavnike manjšin sprejel tudi predsednik državnega zbora Dejan Židan. Zavzel se je za nadgradnjo skrbi za tiste, ki živijo v zamejstvu, ter kot pomembno izpostavil, da matična država narodnim skupnostim ne pomaga le pri obstoju, temveč tudi pri razvoju.
Poslušate podcast Radio Ognišče. Podprite nas in postanite prijatelj Radio Ognišče.
Minister za Slovence v zamejstvu in po svetu, Peter Česnik, je v atriju Znanstveno-raziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti v sredo 24. oktobra pozdravil nagrajenke in nagrajence 16. nagradnega natečaja Urada za Slovence v zamejstvu in po svetu za diplomska, magisterska in doktorska dela na temo Slovencev v sosednjih državah in Slovencev po svetu. Nagrade je urad podelil na slovesnosti v Vili Podrožnik v aprilu. Prva predstavitev nalog je bila v okviru dogodka Dobrodošli doma v Brežicah v juniju, zadnja pa še predstavitev v prestolnici. Namen natečaja je spodbujanje raziskovalne dejavnosti na področju zamejske in izseljenske tematike, ter s tem krepitev zavesti o njeni pomembnosti za ohranjanje slovenske identitete v matični domovini in zunaj njenih meja. Na 16. natečaj urada je sicer prispelo 23 nalog, od tega 8 na temo Slovencev po svetu in 15 na temo Slovencev v sosednjih državah. Na dosedanjih 16 natečajev so prispele skupno 304 naloge, nagrajenih je bilo 99. Organizator natečaja dr. Zvone Žigon je navzoče ob zaključku zanimive razprave spomnil, da je do 3. decembra še čas za prijavo na novi 17. nagradni natečaj.
Poslušate podcast Radia Ognišče. Podcast Radia Ognišče. oddajo Slovencem po svetu in domovini lahko uživo poslušate tudi po internetu na naslovu radio.ognisce.si.
Najstarejše slovensko društvo na Švedskem, Orfeum iz Landskrone, je v soboto 6. oktobra praznovalo 50-letnico delovanja in ob tem so pripravili praznovanje in 26. vseslovensko srečanje. Ob 12. uri in 30 minut je bila v katoliški cerkvi v Landskroni sveta maša, ki jo je daroval slovenski duhovnik Zvone Podvinski, ob 15. uri pa je sledil kulturni program. Osrednji gostje so bili kvartet Krt in ansambel Krt iz Slovenije, nastopili pa so še duo Spice, Dora in Peter, ansambel Jad iz Malmeja in drugi rojaki iz slovenskih društev na Švedskem. Pokrovitelja srečanja sta bila Slovenska zveza na Švedskem in Urad za Slovence v zamejstvu in po svetu. Pripravili so bogat kulturni program, v katerem so se spomnili častitljivo dolge prehojene poti in izpostavili tiste najbolj pomembne trenutke, ki so ostali zavedno zapisani v njihovih srcih. Poleg tega so se združili v številčen slovenski zbor in s pesmijo na glas izrazili pripadnost svojim koreninam. Ob tej pomembni obletnici bomo pogledali tudi v zgodovino. Namreč 1. decembra leta 1968 je bilo ustanovljeno prvo kulturno društvo v zahodni Evropi, to je Triglav, predhodnik društva, ki smo ga omenili Orfeum. O tem je na drugi konferenci slovenskih glasbenikov iz sveta in Slovenije leta 2010 v Pliberku govorila članica tega društva in tudi ena od treh sester Budja, Olga Budja.
V času migracijskega vala v 60. in 70. letih prejšnjega stoletja je Švedska potrebovala delavce in več tisoč Slovencev se je tako znajdlo, tam so se zaposlili v predvsem v ladjedelnicah in tudi v konfekcijski industriji. Tako smo se tudi naša družina Budjeva znajdli tam, naselili smo se v južni Švedski, v Landskroni. Nekje smo podoživljali malo domotožja, ampak vseeno smo kulturno petje prinesli seboj, zato ker otroštvo in vse je bilo prepleteno s kulturnimi dejavnostmi skozi očetovo delo, ki je bil organist pri Mali nedelji, mama je bila pevka in tako smo se tudi otroci učili in prepevali v cerkvenem zboru, kakor tudi pri drugih različnih prireditvah kulturnih. Tako je bilo nekako naravno, da smo ustanovili tudi eno društvo in to se je potem zgodilo leta 1968, ker smo tako v družini prepevali več glasno, smo bili kar razporejeni po glasovih. Tako nas je slišal prvi slovenski duhovnik, Jožef Lis, prvi, torej izseljenski duhovnik na Švedskem je bil. In imel je enkrat seboj na obisku monsignora Kunstla iz Anglije. In ona dva sta rekla, zakaj pa vi ne bi organizirali enega društva pevskega ali pa kulturnega na tak način. In tako se je to nekako zgodilo, malo pobude je bilo odzadaj. In tako je brat Janez z očetom nekako sta to skupaj spravila tole organizacijo, je 1. decembra 1968 registriral pri kulturni organizaciji mesta Landskrone na Švedskem ter pri slovenski seljenski matici, ki je društvo tudi priskrbela nekaj notnega gradiva. Veliko pa ga je oče pravzaprav prinesel seboj iz Slovenije. Tako smo potem preko društva Slovenci tudi prišli kmalo v kontakt z švedskim kulturnim življenjem. Sodelovali smo vse poprek na raznih prireditvah s Švedi, s Finci, s Polaki, s priseljenci iz druge republik bivše Jugoslavije. Pomagali smo pri ustanovitvah novih društev. Pelo se je, pelo, vaje skor vsak teden, po 5 dni včasih in tako. Nastopali smo po južni Švedski in tudi s tem spodbudili druge slovenske zelenice, da so po nekaj letih začeli organizirati slovenska društva potem za nami, na katera so občasno gojila glasbo, petje, folkloro, med drugim Štokholmu, Göteborg, Malmö, Köping, Halmstadu, društvo Planika v Malmöju goji zborovsko slovensko pesem še danes.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podcast Radia Ognjišče.
Takole so nam narodno pesem zapele sestre Budja, no in predtem smo že slišali o zgodovini slovenskega društva Orfeum, ki je prvo kulturno društvo v zahodni Evropi, ustanovljeno leta 1968. Ustanovili so ga v Landskroni na Švedskem, predvsem so se tam naselili Budjevi iz Male Nedelje, najprej Augustina, za njo brat Janez z ženo, nato starša Augustin Angela, poznaje pa še sestra Gabriela z možem in nazadnje najmlajša Olga. Dejavni so bili že v domovini, v Mali Nedelji. Saj je bil oče organist, bil je tudi režiser več odrskih del, kjer so sodelovali pevci in družinski člani, in po prihodu na Švedsko so si s petjem lajšali bivanje na tujem in se tudi s pomočjo švedskih pesmi učili jezika nove dežele. Prevajali so besedila v švedski oziroma v slovenski jezik in uživali v glasbi in kmalu sestavili tudi pevski zbor. Dobivali so se kar pri Budjevih doma, August je od župnika Jana Imaka v Landskroni dobil udar star odslužen harmoni, ki je služil vse do nakupa starega pijana. No, kako je bilo zgodovino naprej, tudi po ustanovitvi društva in po prvih nastopih pa Olga Budja.
Slovensko kulturno društvo Triglav, ki se tako imenovalo, je deloval na pevski tradiciji. In smo leta 1970 naredili en prvi koncert in povabili tudi slovensko izseljensko matico. Zgodilo pa se je, da smo izvajali nekaj nabožnih pesmi in to najbrž tem predstavnikom ta izbor naš ni bil čist po godu. To je pa povzročilo, da so pri slovenski seljenski matici obstoj društva namensko spregledali. Prej so nas objavljali v tistem slovenskem koledarju, da je slovensko društvo ustanovljeno in tako naprej, ampak takrat so oni preko nas ustanovili eno drugo društvo v istem mestu, Slovenija. In tako se je nekako tale ideologija podvojila, bi lahko rekla. Društvo Triglav se je razklalo na dva, če hočete, na politično obarvana pola. Česar pa žal je še posledica pri Slovencih v tem kraju še danes, kaj pa še najbolj žalostna, da te posledice so vidne pri naši mlajši generaciji, ker so oni občutili tisto napetost in enostavno niso bili zainteresirani tako naprej. Več o tem pa lahko pravzaprav najdemo dokumentirano v knjigi Temna stran meseca, s podnaslovom Zgodovina totalitarizma v Sloveniji od 1945 do 1990, zbornik člankov in dokumentov, ki jih je uredil pisatelj Drago Jančar. Tak da nekaj bo na tem najbrž. Potem smo vse eno poskušali se strniti v eno črto zopet, da je tale Triglav in Slovenija nastalo tretjo imensko društvo, Lipa. Tako je to društvo postalo kar veliko, tudi dejavnost je bila aktivna in tako naprej. Mešani pevski zbor, moški pevski zbor, otroški pevski zbor, mladinski kvartet, druga generacija, ansambel Lastovke, ansambel Vikis ter tercet sester Budja. Obenem sem dobila to čas, da mi je oče prepustil taktirko v 80-ih letih, tako sem prevzela jaz tole zborovsko vlogo za vodjo zbora. Še en nov izziv je bil seveda tako. Vendar ni bila uspela tale združitev teh dveh društev, pač pa se je to, ta razkol se je pokazal med rojaki še naprej, se je večal, zato smo potem ustanovili 1999. leta družinsko pevsko društvo Orfejom, katero še danes deluje. Lipa se je pa razpadlo in je prenehalo delovati 2008.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podcast Radia Ognjišče.
O 50-letnici slovenskega društva Orfeum iz Landskrone na Švedskem govorimo v današnji oddaji. To je leta 1968 nastalo kot društvo Triglav, se nato leta 77, kot smo slišali v zgodovinskem pregledu, preimenovalo v Lipo in leta 99 v Orfeum. Olga Budja.
Z nastankom tega švedsko-slovenskega pevskega društva Orfejom nam je pa isto imenskemu družinskemu zboru in tercetu sestrem Budja končno uspelo potem neovirano izpeljati svoj glasbeni program, ki je pa res bogat bil v vseh teh letih. Društvo ima okrog 40 članov, verjeli ali ne, toliko nas je sorodnikov. Vnukov, pravnukov, zdaj že tudi. Dejavnost društva je ukvarjanje predvsem z borovskim in solističnim petjem ter petjem glasbenih skupin. V dolgih 10 letih se nam je nabralo ogromno lepih pesmi, da smo potem od leta 98 posneli in ovekovečili na 6 glasbenih fonogramih. Veliko skladb zborovskih in večglasnih smo sestre Budje napisale same. Jaz melodije, sestra Augustina besedila, Gabriela pri vokalni izvedbi. Izvajamo slovenske ljudske in umetne pesmi, naprimer skladateljev Ipavca, Vodopivca in tako naprej, švedske pesmi Taube, Lundel in drugih. Na nekaterih zgoščenkah sodelujejo torej naši otroci, možje, tako in vnuki. Imamo mladina, torej naši otroci so odlični solisti tudi. Potem smo posnele videokaseto sestre Budja v režiji Matjaža Kuncilje leta 2000 in smo to izdale v sodelovanju z občinama Landskrona in Ribnica. Ribnica pa zato, ker domači občini Ljutomer takrat tudi niso imeli razumevanja za našo kulturno poslanstvo. Je pa imela takrat vodstvo Ribnice, takrat na Dolenjskem. Za to videokaseto, pa to delo, ki se imenuje Glasbeni mostovi, smo postale sestre Budja dobitnice kulturne štipendije mesta Landskrona za leto 2000. Potem smo posneli eno zgoščenko z zahvalo za leto 2000 z imenom Tedejum, tako tudi nosi naslov in tam so tudi božične pesmi gor. Moram povedati tudi to, da žal otroci, torej vnuki, pravnuki, četrta generacija, ne znajo slovensko, pojejo pa slovensko. To so torej mešani zakoni, vsi naši otroci, hčerke pa sinovi imajo mešane zakone, Švedi, eden je Finc. Drugo so pa Švedi, tako da pač upamo, da bo naslednja generacija, da bojo prišle nazaj na Slovensko, kaj jaz vem. Slovenci na Švedskem se lahko ponašamo, vsaj iz naših krajev tam, pa tudi ostali. Društva, ki so aktivna kulturno z ohranjanjem slovenstva preko pevske tradicije in s tem tudi ohranja slovenske identitete. Čeprav tretja generacija v večini ne govori več slovensko, se bodo pa morda naslednje generacije povrnile koreninam slovenstva.
Tako je v zgodovini slovenskega pevskega društva Orfeum na Švedskem, ki praznuje 50-letnico, povedala Olga Budja. Posnetki so bili iz druge konference slovenskih glasbenikov, ki je bila leta 2010 v Pliberku na avstrijskem Koroškem v organizaciji Svetovnega slovenskega kongresa. To je bilo vse za danes, drage poslušalke, dragi poslušalci, za pozornost se zahvaljujem Matjaž Mrljak. Vse dobro do naslednjič. Z Bogom!
Na radiju Ognišče ste poslušali oddajo Slovencem po svetu in domovini. Na sporedu je ob nedeljah ob 17:05, ponovitev ob ponedeljkih ob 24. Arhiv oddaj in sveže novice na spletni strani radio.ognisce.si. Oddajo sofinancira Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu.